2003. gada 9. septembrī bija pirmā apšaude Irākā, kurā iekļuva mūsu karavīri. Protams, tuvinieki visi bija ļoti satraukti.
Aija Staņus ir starptautiskajās operācijās dienošo karavīru tuvinieku atbalsta kustības dibinātāja. Toreiz pirms 10 gadiem karavīru mātes intensīvi zvanījuši uz apvienoto štābu operatīvajam dežurantam, daļai pat paralizējuši telefonu līniju. Tāpēc tā bijusi akūta nepieciešamība radīt īpašu karavīru tuvinieku atbalsta klubu. Tagad tuviniekiem ir vieta, kur vērsties, saka Staņus.
Mamma vispār uztrauc tas, kad viņas dēls ir tādā vietā, kur ir notiek kara darbība. Un, protams, nu, mamma ir mamma, mamma arī, kad iziet dēls ārpus mājas vai meita, tad viņa tā kā uztraucās. Nu, tas ir dabiski pilnīgi. Un tad, ja es zvanu, man mamma saka, nu jā, es jau uztraucos par viņu, tad es saku, ak, Dievs, cik tas ir normāli dabiski. Jo, ja man kāda teiktu, kad es neuztraucos, es laikam paliktu uzmanīgi.
Tagad arī pašiem karavīriem ir daudz lielāks iespējas sazināties ar saviem mājās palikušajiem tuviniekiem, nekā tas bija, piemēram, pirms 10 gadiem.
Man ir ļoti paveicies, jo man ir emocionāls vīrietis, kurš man var zvanīt arī 5 un 8 reizes dienā.
Lauras vīrs šobrīd ir misijā Afganistānā. Abi bieži sazinās Skype'ā, sarakstās. Viņam tā jau ir otrā misija, viņai neklātienē kopā ar viņu pirmā. Nevarot pateikt, kuram no abiem klājas grūtāk.
Jā, mēs šeit paliekam ar bērniem, rēķiniem, ikdienas problēmām, darbiem. Viņiem tas viss tur nav jādara. Savukārt viņi nav mājās.
Laura vīru gaida atgriežamies novembrī. Tad arī mājās no misijas būs Dacis dēls. Viņa uz klubu pasākumu atbraukus no Auces. Klubā viņa ir aptuveni 8 gadus kopš dēla pirmās misijas Irākā. Sākums esot bijis ļoti smags.
Tad es varu droši teikt, man varēja zupa iet pāri, bet kas 6 bija ziņas, es biju pie televizora. Es nepārtraukti. Īstenībā bijām ļoti lielā uzmanībā.
Tagad Dacis dēlam ir jau 3. misija. Arī viņš ir Afganistānā. Dacis saka, viņa ļoti pārdzīvoja, dzird, ka citu valstu karavīri iet bojā misijās.
Arī šodien, ja piemēram, es dzirdu, kad NATO karavīri ir gājuši bojā, mums sāp sirds. Man īstenībā pat neinteresē, vai tas ir vācu, vai tas ir amerikāņu, vai kur, bet mums ir sāpās sirds.
Dacei būtisks ir karavīru tuvinieku sanākšanas kopā klubā. Tad parasti notiek koncerts, karavīru tuviniekus informē par notiekošo misijās, viņi uzdod jautājumus, skatās fotogrāfijas, arī runā ar kapelānu un psihologu. Taču, protams, emocionālākie brīži ir tad, kad starptautiskajās misijās dienošo karavīru mammas dodas uz ādažiem sagaidīt savējos. Pašlaik mūsu karavīru dienas starptautiskajā operācijā Afganistānā, Eiropas Savienības pretpirātisma operācijā Atlanta un Eiropas Savienības apmācības misijā Malī. Laura Dzērve, Latvijas Radio.